Nespokojnosť s existujúcimi učebnými materiálmi ju prinútila vziať veci do vlastných rúk. Na svoje hodiny literatúry si pripravovala pracovné listy, dnes je autorkou učebnice. O tom, ako prebieha výučba literatúry na základných školách a ako vznikla sada Literatúra v pohode 7, sa porozprávame s jej autorkou, magisterkou Renátou Svitekovou. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Začneme tak netradične. Pani Sviteková, čo pre vás znamená literatúra?
Tak literatúra je pre mňa všetkým. V podstate je to spôsob, ako tráviť voľný čas, je to spôsob relaxu, je to moja práca. Takže v podstate patrím k skupinke šťastlivcov, ktorá má svoju prácu ako koníček a mám svojich obľúbených autorov a doslova striehnem, kedy im vyjde nejaká nová knižka. A asi tak najlepšie to vyjadril George Martin, americký prozaik a scenárista, autor famóznej ságy Pieseň ľadu a ohňa, keď povedal, že človek, ktorý číta, prežije 1000 životov, než umrie. Človek, ktorý nečíta, prežije len svoj. No a tento princíp sa snažím nejakým spôsobom ukázať aj žiakovi, čo všetko môžu prežívať so svojimi postavami, ako ich postavy obohatia, že jednoducho sa môžu zamýšľať nad ich konaním, premýšľať o tom, ako by oni napríklad nejaký ten problém tej postavy riešili. Takže je toho veľmi veľa. Snažím sa im ukázať ten svet fantázie, aký je skvelý. A navyše si nenápadným spôsobom rozširujú slovnú zásobu a utužujú pravopis.
Myslíte si, že sú žiaci vedení k takémuto vnímaniu literatúry, ako ho máte vy?
Myslím, že najjednoduchšie je všetko zvaliť na školu a na učiteľa. Verím tomu, že každý učiteľ slovenského jazyka robí naozaj, čo môže. Ale ak žiak alebo dieťa jednoducho doma nevidí svojho rodiča zobrať knihu do rúk, ako je rok dlhý, tak čo myslíte, aký vzťah bude mať také dieťa alebo taký žiak k čítaniu? To je jedna záležitosť. Druhá záležitosť je taká, že mnoho učiteľov na hodinách literatúry musí bojovať s tým, že žiaci nevedia plynule čítať. To znamená, keď som bola začínajúca učiteľka, tak takých žiakov, ktorí nevedeli poriadne čítať, plynule čítať, som vedela porátať na prstoch jednej ruky. Teraz je to naopak. To je ďalší problém skladačky. No a povedzme si úprimne, že ani štát v tomto veľmi nám nepomáha, pretože keď sa pozriem na cenovú dostupnosť kníh, tak bežná kniha pre mládež alebo pre dospelého človeka stojí 10, 12, 14, 16, 16, 18 eur. Čiže v takýchto cenových reláciách sa pohybujú knihy a ja sa pýtam, či si vlastne môže dovoliť sociálne slabšia rodina alebo aj priemerná rodina kupovať pravidelne takéto drahé knihy. Čiže tým treba začať, aby knihu si mohol dovoliť kúpiť každý.
Pozrime sa bližšie na výučbu literatúry na základných školách. Aké materiály majú napríklad učitelia k dispozícii?
Učitelia na druhom stupni nemajú nejaký veľký výber z materiálov. V podstate už 10 rokov sa učí podľa jedného typu učebníc. To znamená, nemôžu si nejakým spôsobom preberať, či chcú učiť z takej učebnice alebo z onakej. A ja sa priznám, že ja som si vždy tvorila svoje vlastné texty. Jednoducho snažila som sa toho žiaka nejakým spôsobom motivovať a neodradiť ho od čítania. Ale táto cesta je veľmi náročná a časovo je náročná, pretože vy musíte knihu nájsť, potom musíte knihu prečítať, vybrať z nej takú časť, aby ste neprezradili pointu a zároveň, aby ste chytili žiaka takzvané na háčik.
Čo by podľa vás malo byť inak? Čo by mohli byť aj nejaké bariéry, prečo žiaci nemajú radi literatúru alebo čítanie vo všeobecnosti?
Najradšej by som povedala, že všetko by malo byť inak, ale moji žiaci v podstate poznajú len moje texty. To znamená, k ich výberu pristupujem veľmi intuitívne. Jednoducho, ak ma kniha neosloví od začiatku, tak ako má osloviť žiaka? To je jedna vec. A zase, aby si učitelia nevytvorili takú mylnú predstavu o mne, že ja vyberám len súčasné a moderné texty, veľmi rada sa vraciam aj k zabudnutej klasike. A takou zabudnutou klasikou je určite román Žila Verna, Deti kapitána Granta. Pre siedmaka som tam vybrala takú ukážku, kde vlastne posádka lode Duncan uloví žraloka. Teraz toho žraloka spracúvajú a v jeho útrobách nájdú fľašu s odkazom. No a majiteľ lode, Lord Glenarvan, pomaličky vyťahuje z fľaše odkaz, rozprestrie na stole a jednoducho tam som ukážku ukončila. No to ste mali vidieť tú reakciu tých žiakov. To je, ako ste to mohli, pani Čolka, a teraz čo? Pravím, no a teraz pekne pôjdeš do knižnice, či už školskej alebo mestskej, jednoducho knihu si prečítaš a budeš vedieť, čo v tej správe bolo a čo sa ďalej dialo s posádkou lode Duncan. Samozrejme, že nie som taká naivná, aby som si myslela, že teraz všetci sa rozbehnú do knižnice a budú čítať román Deti kapitána Granta. Ale ak sa rozbehnú traja žiaci alebo rozbehnú sa piati žiaci, tak si poviem, že tá ukážka splnila svoj účel. Pretože o to ide. O to ide, aby človek alebo aby učiteľ proste motivoval. Ale jednoducho v učebniciach, ktoré máme k dispozícii, k takejto motivácii často nedochádza. Sú tam náročné texty, ktoré má problém stráviť stredoškolák alebo dospelý človek. A aby som nehovorila len v teoretickej rovine, tak myslím si, že báseň Adama Mickieviča Oda na mladosť alebo Botová báseň K mladosti, či už Kolárova Slavy dcéra, to sú síce krásne dielka, ale naozaj potrebujú takého vyzretého, vyspelého čitateľa. Takisto v 6. ročníku text piesne Janky Kiršner Pokoj v duši. To je nádherný text. Nemám nič proti tomuto textu. Ale keby som sa ktoréhokoľvek dospelého človeka spýtala na chápanie tohto textu, tak by mal veľké problémy mi odpovedať. Nie to ešte vlastne šiestak. Myslím si, že tento text je nádherný, ale ťažký pre šiestaka. A potom zase máte tam texty ako Cesta na mesiac alebo I ty mimozemšťan. A to už sú pre dnešnú mládež prežité texty. To znamená, tá science fiction literatúra je úplne niekde inde a stačí sa pozrieť na filmový priemysel, kam postúpili science fiction filmy a jednoducho vidíte, že stagnovať 10 rokov v science fiction literatúre sa proste nedá. Vlani som čítala román od Artura Conana Doyla Stratený svet. Ale neprečítala som si ho na základe ukážky, ktorú sme mali v učebnici 7. ročníka. Ale prečítala som si ho na základe úžasnej recenzie, ktorú som na tú knihu na internete čítala. Vravím si, tá kniha musí mať niečo do seba, keď tento človek o knihe takto úžasne píše. A naozaj je to skvelá kniha, ak by som povedala priam, že geniálna. Ale v učebnici 7. ročníka máte takú časť. Ja som k tej ukážke cítila 10 rokov nevysloviteľný odpor a mala som s ňou pracovať na vyučovacej hodine. Takže viete, román je dlhý a samozrejme, že nájdu sa v románe aj také nudnejšie pasáže alebo také takzvané hluché miesta. Ale práve takáto pasáž sa dostala do učebnice a ja si vravím, že toto si Arthur Conan Doyle a jeho úžasný román vôbec nezaslúžil. Takže asi tak, no. Alebo vo 8. ročníku máte naučiť pojmy historický román, biografický román a detektívny román. Ale v učebnici 8. ročníka, ktorá má schvaľovaciu doložku, jednoducho nemáte žiaden text, kde by ste vlastne tieto pojmy, na ktorých by ste tieto pojmy mohli precvičiť a vysvetľovať. Čiže ak chce učiteľ naplniť obsahový a výkonový štandard, čo musí urobiť, jednoducho musí si pozháňať ten text na vlastnú pesť. Lebo učebnica mu v tomto ohľade nemá čo ponúknuť. Alebo, a čo je veľmi zarážajúce, mu ponúka nepresné informácie. Napríklad máte denník Adriana Móla 13,5-ročného, hoci kniha sa volá Denník Adriana Móla 13¾-ročného, alebo Otcová roľa je z básnickej zbierky Nox et Solitudo, pritom je to báseň zo zbierky verše. Prípadne máte Miroslava Válka a jeho krásnu jesennú lásku zaradenú medzi piesne a textárov, čiže to by sa asi veľmi Válek nejako čudoval, kde sa to dostal. A potom takéto informácie, jednoducho ten názov alebo zaradenie básnickej zbierky, teda básne do básnickej zbierky, sú ľahko overiteľné. My sa môžeme prieť o rôznych informáciách, o rôznych prameňoch. Napríklad teraz som k takému prišla pri Dume Bratislavskej, že jedna encyklopédia uvádzala, že z Bratislavského lycea odišlo 18 študentov, ďalší prameň uvádzal, že 22 a ďalší, tretí prameň, dokonca 32 študentov, že odišlo z Bratislavského lycea. Takže teraz pátram, kde je pravda.
Je pravda.
Ale budem sa snažiť, aby tie informácie boli čo najbližšie k pravde.
A boli aj spomínané, zmienené dôvody vašou motiváciou, prečo začať tvoriť? Alebo ako ste sa dostali k autorstvu?
Všetko to bol jeden veľký osud. Tak ako do života Žána Valžána prišiel biskup Myriel, tak do môjho života prišiel muž, ktorý mi ponúkol život v Kanade po svojom boku. A ja som premyšľala, čo by som mohla robiť. Prvotný taký zámer bol v podstate učiť sa angličtinu, naučiť sa ju poriadne a robiť niečo mimo školstva. No a v tejto dobe tápania prišiel do školy obchodný zástupca z taktiku, pán Mário Martiška, dúfam, že môžem povedať jeho meno.
Určite.
Takže pán Mário Martiška prišiel do školy a ja som akurát prichádzala z hodiny u deviatakov, mala som hodinu literatúry a niesla som si texty Smrti Jánošikovej. A on si myslel, že si nesiem písomky domov na opravu. A vtedy som predniesla takú svoju pamätnú vetu. Toto, pán Martiška, je moja učebnica literatúry, pretože z tých, čo máme k dispozícii, z tých sa nedá učiť. No a on ukázala som mu ešte aj plnú skriňu mojich textov, dlho sme sa rozprávali a on sa ma opýtal, či by som nechcela pre vydavateľstvo Taktik spraviť učebnicu. Dohodol mi stretnutie s pani šéfredaktorkou, inžinierkou Alenkou Fuskovou. No a veci nabrali rýchly spád, išla som do Kanady s dvomi kuframi. V jednom som mala oblečenie a v druhom som mala poctivo zozbierané materiály.
Vašu prvotinu u nás, Literatúru v pohode 7, máme aj toto pred sebou. Je to teda sada učebnice a pracovného zošita. Čím sa Literatúra v pohode 7 odlišuje od ostatných učebníc?
Tak musím povedať, že ja som začala písať učebnicu s veľkou pokorou. A chcela by som povedať všetkým učiteľom, že tieto texty nie sú vyskúšané na nejakých výnimočných triedách alebo nejakých preferovaných triedách jazykových alebo iných. Skúšala som tieto texty v úplne bežnej triede. Bežná trieda, to znamená, mala som 25 žiakov, z toho 5 žiakov bolo integrovaných a dvaja potrebovali asistenta učiteľa. A plus ešte na športových triedách, kde vám nemusím hovoriť, že pre žiaka športovej triedy bol na prvom mieste šport a nie čítanie kníh a literatúra alebo iné predmety. Takže chcela som učebnicu, ktorá by mala akýchsi rozprávkových 7 aby. V prvom rade, aby bola zaujímavá obsahom. V druhom rade, aby bola prehľadná a zrozumiteľná pre rodiča i žiaka. Teda nie len pre žiaka, ale teda aj pre rodiča. Ďalej, aby zbytočne bez moralizovania vychovávala. Aby som žiakom ukázala, že všetky poznatky, ktoré sa naučia na matematike, biológii, fyzike, hudobnej výchove, geografii, výtvarnej, môžu krásne zužitkovať v literatúre. Aby chápali gramatiku, sloh a literatúru ako jeden celok. Samozrejme, aby bola moderná dizajnom. A aby si tak povediac učiteľ a žiak našiel všetko na jednom mieste. To znamená, aby tam mal nejaký motivačný citát, z ktorého môže vychádzať, aby tam mal portrét autora, stručné informácie o ňom, nejaký vstup k ukážke, samozrejme pojmy, ktoré si má ten žiak utvrdiť a zároveň nové sa naučiť. A aby sa dozvedela nejaké zaujímavosti zo života autora alebo ako dané dielko vznikalo trebárs.
A spomeniete si aj na nejakú konkrétnu pikošku zo sveta autorov alebo z ich života?
Tak v tejto učebnici je ich dosť, ale myslím si, že pre učiteľov bude asi zaujímavé, ako vznikali teda pôvod pseudonymov Andreja Sladkoviča a Martina Kukučína, ale mojou srdcovkou je Lasica. A jeho priznanie, ako ťažko píše texty a ako sa mu ťažko hľadajú tie správne slova na hotovú melódiu a potom takéto lasicovské vyústenie, že pri písaní pesniček je veľmi dôležité mať svojho Filipa.
Pozrime sa bližšie aj na skladbu úloh v literatúre v pohode 7. Akým spôsobom sú zostavené úlohy?
Úlohy sú zostavené podľa Bloomovej taxonómie. To znamená, začína sa takým prvotným vnímaním. Potom sa prechádza na úlohy na pamäť a zapamätanie, na nižšie kognitívne úlohy. To znamená, ako pochopil ukážku a také jednoduché analyzovanie danej ukážky. Potom sú to vyššie kognitívne procesy, kde vlastne na základe určitých riešením určitých náročnejších úloh robí žiak určité zovšeobecnenia. Potom je to tvorivé, potom je to vlastne hodnotiace myslenie. To znamená, žiak jednoducho povie svoj postoj k danej veci, vie si ho obhájiť, vie argumentovať, vie ponúknuť iné riešenia. No a vlastne dospieť by sme mali k takému tvorivému, by som povedala, mysleniu, kde už musí ponúkať nejaké originálne nápady. Napríklad vie vytvoriť koniec poviedke alebo ukážke, ktorá je v učebnici. Vie vytvoriť vlastnú báseň, vie vytvoriť vlastnú modlitbu. Vie pretransformovať text na iný literárny žáner alebo iný slohový žáner. Čiže toto už je to originálne, ktorým by sa mal ten žiak prezentovať.
A teda vašou prvotinou bola literatúra v pohode 7. Prečo ste začali práve 7. ročníkom?
To sa ma veľmi často pýtajú ľudia, ale priznám sa, že nepýtajú sa ma to učitelia slovenského jazyka, lebo tí vedia, že vlastne najhoršie na tom sú, čo sa týka obsahového štandardu, práve učebnice z literatúry pre 7., 8. a 9. ročník. Takže to bol dôvod, prečo sa začalo 7. ročníkom.
Máte teda rozpísané aj ďalšie časti tejto série?
Tak musím sa pochváliť, že práve sa pripravuje do tlače vlastne literatúra v pohode 8, kde sa učitelia a žiaci môžu tešiť na básne, ľubosné básne Danuše Dragulovej, Faktorovej, Janka Smreka, Ľuba Feldeka, Miroslava Válka, Štefana Žáriho, Juliusa Lenka. Prvýkrát sa v učebnici objaví Lídia Vatkerty-Gavorníková, dávno zabudnutý Andrej Plávka. A z tých prozaických autorov by som spomenula Mirku Varáčkovú, Zuzku Šulajovú, Johna Boyna, Josefa Banáša, Susan Collinsovú a Brandona Sandersona, tak to sú také mená, s ktorými sa určite, ak učitelia siahnu po tejto sérii, stretnú. No a teraz pracujem na literatúre, vlastne Literatúra v pohode 9. Takže to som začala, tak uvidím, ako mi práca pôjde. Ale chcela by som povedať, že literatúra, táto séria Literatúra v pohode, to nie je len moja práca, to nie je len o mojej práci, je to predovšetkým skvelý tím, ktorý sa vedeniu taktiku podaril zostaviť. To znamená pánovi riaditeľovi Tokarčíkovi a pani šéfredaktorke Alenke Fuskovej. Skvelý tím zostavili, ktorý vlastne mi je veľmi nápomocný. V prvom rade by som spomenula docenta Juliusa Lomenčíka z katedry slovenského jazyka a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Potom grafik Ľudovít Tatár, ilustrátor Attila Kašaj, no a v konečnom dôsledku osoba, s ktorou dennodenne komunikujem, Vika Dušecinová.
Aký odkaz by ste chceli prostredníctvom vašej literatúry zanechať učiteľom? Čo by ste chceli zmeniť v tomto prostredí učebníc literatúry?
Určite, ak sa im môžem teda takto prihovoriť, aby sa nebáli skúsiť niečo nové. Ak to nepôjde, tak vždy sa môžu vrátiť k tým starým zaužívaným pravidlám. A žiakovi by som chcela ukázať, že vlastne čítanie môže byť zaujímavé, inšpirujúce, zábavné. A že vlastne ten, kto nechce čítať, nemá žiadnu výhodu proti tomu, kto nevie čítať.
Tak pevne verím, že aj vďaka vašim literatúram sa žiaci naučia alebo pochopia, že čítanie je stále v móde. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Ak vás naša literatúra zaujala, nájdete ju na www.taktik.sk. Nezabudnite odoberať ani náš YouTube kanál.